co se říká o řecích, jací jsou, popřípadě je v nich ještě něco z těch obyvatel starověkého Řecka?
My už asi myslíme, dobře víme v této době, že Řecko, když bylo asi 400 let pod nadvládou Osmanské říše, předtím to byla Byzanc, ortodoxní křesťanství tam fungovalo, že to Řecko prošlo spoustou věcí, které ho přeměnilo, takže Řekové sami o sobě jsou, dejme tomu, něco z těch starých klasiků něco mají, ale přece jenom Řekové už jsou třeba namíchaní Albánci, Turky, Slovany. Je to i jiná mentalita, která spíš figuruje s tím územím, kde to je, ale pořád to jsou ti samí námořníci, ti lidé, kteří jsou schopni si užívat života, dobře pít, jíst a využívat stejně vlastně lidí a státu přibližně jako Češi.
A když se řekne starověké Řecko a starověký Řek, co konkrétně se vám vybaví?
Tak mě osobně se vybaví, že starověký Řek, aspoň ten aténský, protože každý starý řecký stát to byl městský stát, takže rozdíl mezi Ateňanem a Spartanem byl velký, tak ten aténský Řek měl jako všeobecné vzdělání nejen jako teoretické, praktické, zároveň byl i sportovec, voják, ale taky měl vztah k umění. Takže to bylo celková osobnost a přece jenom to je taková pěkná představa. A když to vezmeme u současného, tak přece jenom tam máme jiné informace, protože Česká republika už v mnoha číslech Řecko začíná překonávat v rámci Evropské unie, ať co se týče vyspělosti průmyslu, tak i výkonnosti práce.
Vy tady dneska budete mluvit o vztazích Řecka s jiným státem, takže ještě zůstaneme v historii. Ten národ, o kterém budeme mluvit, dost výrazně zasáhl do vývoje Řecka. Jaké jsou vztahy a byly v minulosti Řecka a Turecka?
Tak dá se říct, že Řekové v této oblasti žijí nejméně 3500 let. A Řekové sem přišli, začali postupně exploatovat do celého východního Tichomoří. Helenistický svět ovlivnil celou římskou říši. Turkové jako národ sem začínají přicházet až někdy ve 12. století. A vlastně ty Řeky na západním pobřeží Turecka dnešního nikdy nevytlačili. Konstantinopol dobili roku 1453 a pak se valili do Evropy, takže v té době je jasné, že základní problém byl ten, že Konstantinopol bylo hlavní město byzantské řecké kultury. Takže to je vztah dobyvatele a dobývaného, takže to je ten první problém a rozdíl mezi muslimy, křesťany, mezi řeckou a tureckou kulturou je i dnes docela velký a týká se každého dne, ale přece jenom k sobě mají totiž ve spoustě věcí blízko a to je třeba může štvát víc než ta první záležitost.
Uvedete konkrétně, v čem mají k sobě blízko?
Tak určitě je to tím, že oba tyto národy jsou teď vyloženě založené na moři. Jsou to hrdí lidé, kteří si váží své historie, kvality kultury, kvality života, civilizace. Oba národy vítají hodně turistů, tomu hodně přizpůsobí ekonomiku, pěstují podobné obiloviny, vůbec ty produkty a zároveň v současnosti se i ukazuje, že ta obchodní a politická blízkost je taky výraznější. A přece jenom v samotném Řecku třeba žije 1,5 milionu Řeků, kteří z Turecka muselo odejít a jejich potomci tam tedy především žijou, takže i to kulturní ovlivnění už je po 3 generace větší a větší.
Osudy Řeků a Turků se v historii protly několikrát. Je dost dobře možné, že se budou i nadále protínat. Vy jste ale tady zmínil to období, kdy spousta Řeků opustila Řecko. I my si pamatujeme na naše řecké spolužáky. Kdy to bylo a co se tehdy vlastně stalo?
To je vlastně víc jakoby takových těch vln. První záležitost je, že už v 30. letech 19. století vlastně Británie a Francie pomohla, aby vzniklo vůbec vlastně jižní část Řecka. Potom Řecko nějak tak fungovalo pod vládou německých Battenbergů, což byly příbuzní prostě rodů německých, ale po první světové válce právě Řecko mělo mít právo na západní část Turecka. Oni tam Řekové to dobili, ale protože byla špatná komunikace mezi nimi, prohráli a museli tam odejít místní Řekové a Ti odešli jak do Řecka, tak do USA, Argentiny a ostatních států, kde se uplatnili především jako obchodníci a námořníci. Po druhé světové válce, po roce 1945, kdy vlastně Řecko bylo okupováno Itálií a Německem, tak došlo k občanské válce, protože už v Jaltě bylo Řecko rozděleno na 50% vliv mezi USA a Sovětský svaz. Takže boj mezi komunisty a konzervativci byl taky i z hlediska vlastně globálních mocností. A spousta Řeků muselo utéct a ty řecké děti, co byly tady v Čechách, v Československu, tak ty se sem dostaly právě v této době a byly to děti levicových odbojníků a partizánů. Bylo jich několik tisíc. Dostali se především na Moravu, do Brna a na Jesenicko a Osoblažsko a do celé této oblasti. A dneska je to podnikavá menšina. My známe třeba Martu a Tonu Elefteriadu, kteří zpívali hezké sladké písničky v 60. 70. letech, nebo rodinu výrobců v Krnově Kofoli. Právě Krnov je známý tím, že je centrem řecké menšiny u nás.
My bychom tady měli zmínit ještě jednu událost, která spojuje Řeky a Turky, a to je událost pro Řeky dosti traumatická, která své dozvuky má až do dneška, a to je invaze Turecka na řecko-turecký ostrov Kypr.
To je právě, myslíme, ta zajímavá věc, která je i v rámci současné Evropské unie, protože Evropská unie přijala Kypr jako rozdělený stát, vlastně přijala ho celý, ale patří tam jenom vlastně ty jižní tři čtvrtiny Kypru, kde žijí Řekové, když to na vlastně té čtvrtině severní žijí Turci a už je to několik set let. Kypr patřil různým mocnostem a dlouho patřil Turecku. Řekové ho poté vybojovali v 60. letech 20. století jakoby částečně pro sebe. Mělo se stát součástí vlastně Řecka. Dokonce prezidentem byl arcibiskup přímo ortodoxní, ale v roce 74 došlo k turecké invazi na severní Kypr, která nikdy nebyla žádným státem, kromě Turecka, uznaná. Přece jenom je tam ale ta linie, která jde přímo hlavním městem Nikozie, což je Nikozie vlastně asi skoro jedno z posledních velkých měst rozděleného světa. Kypr je samostatný stát, tedy, který přišel do té Evropské unie, ale pořád ta historie není vyřešená a přednedávnem i na Australian Open Řekové australští chtěli poukázat na tento rozdíl a proto zaútočili na turecké fanoušky, takže je to neustále věc, která vře mezi těmito dvěma národy, není vyřešená, nepovídá se o ní, i když už se tam platí vlastně eurem a fungují tam všechny zákony Evropské unie.
No a taky je pravda, že dneska Řecko podporuje vstup Turecka do Evropské unie, čili téma, o kterém se hodně diskutuje, z jakého důvodu?
No, málo kdo by to čekal, ale když trochu vidí do politiky, tak je to pro něj pochopitelnější, protože Turecko je pro Řecko teď nevyspytatelný vlastně soused. A kdyby právě Turecko vstoupilo do rámce Evropské unie, tak bude vlastně pod vlivem bruselských zákonů, bude to někdo kontrolovat, vlastně ten dohled tam bude odtud a tím pádem Řecko bude se cítit mnohem bezpečněji a taky čeká, že třeba to Turecko bude kultivovanější i vůči svým dalším menšinám, jako jsou Kurdové a Kavkazané a podobně. Takže právě proto Řecko na to, na rozdíl třeba od Francie a jiných menších států Evropské unie, docela tlačí.
No a na závěr jsem si, Davide, nechala oblíbenou část, to je, když se vydáváme za krajany toho, kterého národa do světa. Kdo tedy z Řeků je celosvětově proslavený? Jaká jména dneska uslyšíme?
No tak kdysi v 60. 70. letech to byl vlastně král známých Řeků, byl Aristoteles Onassis, jeden z největších rejdařů, námořníků, který měl nejdřív za milenku Marii Kalas, známou operní pěvkyni řeckého původu, ale potom si vzal vdovu po JFK Jacquelineu Kennedyovou. Tak to je určitě známý Řek. Americkým prezidentem se málem taky v 80. letech stal potomek Řeků Michael Dukakis, to je známé jméno. No a Telisa Valas jako inspektor Kožák docela zazářil v tomto seriálu, ale právě podle jména poznáme, že je Řek, ale že jeho neteří je Jennifer Aniston, která hrála v Přátelích a byla přítelkyně Breda Pitta, to asi neví všichni. A když zajdeme ještě do vyšších vrstev, tak vlastně potomek řecké královské rodiny je současný princ Filip, manžel anglické královny a taky královna Sofie, manželka španělského krále. Takže Řekové, myslím, vycestovali do světa a štěstí své našli.